Noteikti bija grūti, un atbūt jau es iesildoties arī jūtu, ka varbūt nebija tā sajūta tik labi kā citas dienas, un tad jau jā, to varēju redzēt arī distancē, bet nē, man prieks, ka es nocīnījos līdz galam, un jā, tagad kārtīgi jāatpūšas un vienkārši jāgatavos nākamajām distancēm, es domāju. Arī, jā, ne, nu, bija grūti un tā augsta kalna un trasa un lēnais sniegs, jā, noteikti.